Il-Majlu. Il-Majlu.
Tere kõigile raadiokuulajatele, saatega Il-Majlu on eetris Sven Veevo, Tarmo Kähri ja Timo Liige. Firmad, organisatsioonid, vahest ka riigid, mingid riigi osad otsivad endale aeg-ajalt tunnuslauseid ja praegu on Hiiumaa otsimas endale tunnuslauset, ehk siis millega nagu esitleda ennast kas näiteks investoritele või üldse millega tutvustada nagu meie väikest saart. Slogan on vist see sõna, kui see on see sama asi inglise keeles. Ja igasugused huvitavaid variante, et see tunnuslause peaks siis ise loomustama võimalikult tabavalt siis Hiiu saare nagu omapära ja samas see peab nagu lausena kõlama lühidalt ja löövalt. Kas kogudused, ma mõtlesin, et kas kogudustel on tunnuslauseid või kas kogudused vajaksid sellised asjad, näiteks paned Kärdla kogudusel on koduleht, on Kärdla baptisti kogudus ja siis seal järgi on mingi lause, mis kohe nagu tõmbab sinna tulema.
Kogudustel on tunnuslauseid olemas küll, ma tean päris mitmed kogudusi, kes on enda jaoks sellise slogani siis sõnastanud või jah, hüüdlause, võibolla ma ei teagi, kuidas eesti keelene hea vasta sellele sellisele motolausele oleks. Aga Kärdla kogudusel praegu sellist lauset ei ole. Ma olen üsna niimoodi lähedalt olnud seotud ka näiteks Eesti EKB koguduste liidu sellise koguduste statistika kokku kogumisega ja näiteks seal on ka üks selline lahter, mida kogudused peaksid täitma, on see, et koguduse eesmärk, noh siis nii-öelda järgneval aastal, nii-öelda, kui me näiteks järgmise aasta alguses hakkame täitma neid statistika ankeete, siis iga kogudus peaks kirjutama, et mis on tema eesmärk aastal 2013 siis. Et noh, see võiks ka midagi taolist olla lühidalt sõnastatud selline. Ja kindlasti on selline noh, motiveeriv või teatud mõttes kõige olulisemad kokkuvõttev lause inimestele hea, kui nad teavad, et me püüame seda teha.
On samamoodi kuulnud, et Eesti mõne kaljukogudusel on kindlasti selline konkreetne nagu tunnuslause, mida ma praegu ei oska peast täpselt öelda, aga midagi, me leiame selle kiiresti üles, siis oli ristee kogudusel oli kunagi, et mäleta täpselt, kas selle kodu kõigile ja kogudustõistele või omadele. mulle tule meelde enam, kuidas need olid pähe nagu ei kipunud jääma, aga selliseid asju on välja mõeldud küll ja ehk see teine kord aitab nagu sellist pilti natukene paremini siis saada, et millega täpselt tegeldakse ja mis siis nagu sisu on, nii et miks mitte, võiks küll olla.
Näiteks Kalju koguduse koduleht ütleb, et tegemist on Jeesus tunnistava hooliva kogukonnaga. Tunnuslaus on Jeesus tunnistav hooliv kogukond.
No kas me kolmekesi suudaksime ajurünnakuga, noh, nagu võtame Hiiuma kristlased kui ühtse koguduse, et on üks kogudus, Hiiuma kogudus. Kas me kolme minutiga suudaks ajurünnakuga välja mõtelda, mis võiks olla Hiiuma kristliku koguduse eine tunnuslause? Millele seal peaks nagu rõhuma või mida esile tooma? Kui siin Hiiuma saar otsib endale seda tunnuslauset, siis seal on nagu populaarsemad asjad need, mis rõhutavad aega, nagu et Hiiumal kuidagi aeg käib teistmoodi, et noh, ma küll ei tea, mis moodi ta ikka teistmoodi käib, aga mis oleks kogudus, mida nad võiksid siin Hiiumal nagu esile tuua?
Üks asi, mida siin peab kindlasti ütlema, et me kolmekesi nagu ei saa seda välja mõelda, sest tavalised tunnuslaused eeldavad just nimelt terve selle kogukonna kaasa mõtlemist, et siis me peaksime tegema suure ümarlaua ja kutsuma kõigepealt...
No me saame välja pakkuda selle, mis me ümarlaual välja pakume.
aga jah, mõelda ju võime, et mis me arvame, et see võiks olla ja... see on nüüd klassist ootamatu küsimus, eks ju, et nii ootamatult ma ei oska praegu vastata.
Aga kas ma küsin vahepeal, kas sa tead, mis on Kärdla linna tunnuslause?
Koorene koht vist oli.
Ja see ühel aastal oli, see oli siis, kui Kärdla sai 70, aga see vist ei olnud nagu päris selline noh, püsivalt kestev, vaid see oli ühe aasta selline, selline tunnuslause.
Et tänast ma ei oska öelda.
Kas minu teada on äkki, mul on kõrvu jäänud paiku sunnistused saavad teoks?
Ja ka see on läbi käinud ja olnud siin ja seal kasutusel, aga minu mõelest ei ole ta ka nagu sellist noh, tänases kontekstis ametliku staatust omav lause.
Okei.
Okay. Ja kuna ma olen Kärla linna valitsuses ametis, siis ma olen
selle pärast ma... Enam vähem kursis sellega. Ei igasuguste niisuguste pealkirjad ja lausete välja, mõtlemine minu nõrk koht, ma olen väga ebaloominguline inimene selle koha pealt, nii et ma parem ei hakka mitte midagi
ma, siin nukutama. Ma siis pakun välja, ma küll kahtlustan, et ma laenan selle kellelki, aga ma ei mäleta kellelt, aga mulle isenesest see meeldib. Või mis muljed või tunned teil tekib näiteks, kui loete tutvustust ühest kogudusest ja te ei tea sellest suurt midagi ja siis seal on slogan või tunnuslause loomulikult üleloomulik. Mida see, mis on esimesed mõtted, milline see kogudus nagu võiks olla?
See on nii mitut pidi öelda. Et...
No, et kumpidi see sul enne tuleb?
See ongi nende selliste tunnuslausete üks mõtteid, et ta olekski mitut pidi mõeldav. Et see on taotluslik tavaliselt, et teda saaks nii ühe kui teise nurgalt vaadata ja et ta ikka oleks hea. Selline mõte, mis selle peale tuleb, aha, seal toimuvad siis kogu aeg imed. Mm-hmm. Et no. Aga kui ma näiteks mõtlen nendele kristlike sündmustele, mis siin ka Eesti võis on teinekord välja kuulutatud, kui imede festival, siis olen ma teinekord olnud natukene selline noh, skeptiline, et kas evangeeliumi noh, kuulutamise sündmust peab välja reklaamima kui imede festivali. Kuigi iga inimese uuesti sünd on kahtlemata ime. See toimub ainult jumala vähe mõjul inimese südames. Ja ometi ma võib-olla ei paneks seda imede toimumist esikohale. Aga kui on lause loomulikult üleloomulik, siis ta võib-olla ei pane imesid esikohale, sest loomulikus on esikohal, kui grammatiliselt järjekorda vaadata.
No, eks see asjaga nuputamise küsimus ole, aga...
Küsin, kas teile meeldiks see, kui mina pakuks välja sellise, loomulikult üleloomulik? Kas ta ütleks, et jah, võtsin, ei mõtlema ikka midagi paremat?
Jällegi ma ütlen, Timo, et nende tunnuslaudetega ei saa nii kähku, need peavad saama omaks. Siin ma saan mõelda, jes, nüüd ma sain aru, et mulle meeldib, aga nii kiiresti ma ei oska seda öelda veel, et võibolla mul tekib mõne aja pärast mingi omal veel parem idee, et siis ma ütleksin, et Timo teada, aga teeme nii.
Ma ütleks nii, et kohe ei küll ei ütleks, aga natukene tahaks jah sellist väikene... seedemist ja mõne oleks, kas asi saab nagu suupäraseks ja mõttepäraseks. Aga, ei ütleks.
Aga sõnade mänguna on see väga hea ja sisuliselt on ta ka hea.
Jah, minu mõelest kogudus võiks olla paik, kus, kui seda võtta kahte pidi, et üle loomulikus on loomulik, sellest, et kui me käime ju koos Jumalaga, no katsu sa loomulikult käia koos, noh, selles mõttes loomulikult, et sa seda üle loomuliku poolt pole. Et noh, oma ette küsimus tekib see, et mida me selle nüüd üle loomulikuse all mõtleme, et kas see, et kui kindlasti siis peavad olema, ma ei tea, juuksed püsti või silmad pahupidi või noh, ma ei tea, loodusseadused kogu aeg nagu pahu peale pööratud olema. Aga teine asi on ka see, kuidas seda loomulikult üle loomulik, et elame üle loomulikuses ja käitume üle loomulikuses niimoodi, et see on nagu...
Üle loomulikult loomulikult. No,
nagu et ta ei oleks kummaline. Alati ei pea olema üleloomulikus, et aga meie slogani otsingud jooksid ummikusse tänase saate alguses, aga
Salemi... piisavad loomingulised tüübid siin koos, et ei tule
välja. Tartu Salemi kogudusel on Kristus tunnistav osaduskond, peaaegu sarnane nagu Kaljul.
No ega need ei ole ju väga palju nii lihtne kui välja mõelda, ikka sul tuleb, noh, kui sa tahab midagi endast nagu aru saavata, et siis on, kas sa pead tegema mingi niiver uina-muina, selle keega aru ei saa, mida see tähendab, siis nad tulevad uudisimust vaatama. Või teinekord, noh, nagu seegi on juba selge asi, see, kes teab ja sa ka nõus on, tuleb selle peale vaatama, nii et ta siis valida.
Aga siin idee saate kuulajatele, te võite meile saata huvitavaid mõtteid, millised võiks olla ühe hea koguduse tunnuslaused, kuigi siin peab vist tõdema see, et tunnuslause on vist nagu omane just mingile konkreetsele kogudusele. Aga kui teil toredaid mõtted on ja muid toredaid mõtted, me pole ammu seda kuulutanud, te võite meile kirjutada näiteks paberi ja pliiatsiga ja postitada selle Kopli tänav 5, Kärdla ja postiindeks oli 92411, ilmaelu saade, või siis saata meile elektronpostiga aadressile kas siis n@ekleesia.ee, tarmo@ekleesia.ee või timo@ekleesia.ee. Me üksteise või omavahel vahetame neid kirju, kui ta kellegile meist saadati, et see Ekleesia on seal ka 2K-ga. Aga nüüd kuuleme muusikat ja siis läheme tänaste teemade juurde. Kui Eesti Euroliitu astus kunagi aastaid tagasi, siis olid eurooptimistidel ootused suured, unistused suured, kujutate ette, kuidas kõik läheb hirmus hästi, et paradis tuleb maa peale ja meil pole vaja enam Vene karukarta ja nii edasi ja nii edasi. Reaalsus täna on võibolla veidi lähedasem euroskeptikute arvamusavaldustele seal liitumise hetkel, kuigi samas meil puudub täna nagu võrdlusmoment, et kui me Eesti riigiga ei oleks Euroliitu astunud, et millises seisus me täna siis oleksime. Ajaleht The Telegraph avaldas ühe toreda pildi Euroopa Liidu, ma ei tea, on see mingi kampaania, aga Euroopa komissionis pidi olema selline plakat, see on kandmas praegusele ajale väga sõkkest iseloomuliku sõnumit, see räägib mõnes mõttes tolerantsusest, üksteise ära kannatamisest, koos hakkama saamisest, koos tegutsemisest, mis pole isenesest ju paha. Ja vastupidi, kui aga üritada liita liidetamatuid või neid, mida ei saa liita ja ühendada neid, mida ei saa oma vahel ühendada, siis on tõenäoliselt nagu probleeme rohkem, kui seda tulu oleks. Kohe sellega seondubki, kui lõpuajast räägitakse, on see Danieli raamatust, kus räägitakse sest mehest, kelle olid savist ja
kullast oli pea ja siis tuli allapoole jalad, labad oli siis savi ja raua segu.
Et kus on siis üritatud kokku panna aineid, mis hästi oma vahel nagu kokku ei haaku näiteks. Ja siis see Europe for all või Euroopa kõigi jaoks sellel plakatil ilutseb kujundava või pildina siis viis nork. Ja me teame, noh, või täht, Euroopa Liidul on neid, see tähering on ju tuntud meile kõigile. Aga see üks tähäke või viisnurk, mis sealt välja võetud on, see on siis kujundatud paljudest religioossetest sümbolitest ja kõigi nende toredate ja vähem toredate religioossete sümbolite seas on ka sirp ja vasar. Ja ma ei tea, olete te saanud või jõudnud seda pilti vaadata, et kas te, kui palju te neid religioosseid sümboleid seal ära tunnete?
Jah, vaatasime seda pilti küll ja noh, siin on mitmeid, eks ju muhamedlik poolkuu ja siis ma ei oskagi ütelda, kas on yin ja jan on millise...
Kesk, mis see on nagu pigem kisub sellise Euroopaga, ei tuheks ta väga seotud üldse olla.
Hiina peaks olema,
jah. Aga seal on ju ka need hinduistlikud asjad ja seal ongi tegelikult üsna laias ulatuses.
Risti on ka, rist pidi kolmel korral olema siin.
Jah, rist on kolmel korral.
Mina olen kahte, kus on kolmas?
Kolmas on vasak.
Ah, on kolm.
Kolme väiksemalt. Ja siis sionistliku, võitume, juutide kuus nurka on vähemalt kolmel korral.
Ma olen
selle... veel sümboli, millel ma ei oska mingit tähendust.
Ained, ma lugesin kokku, siin oli Injangi ja sirpi ja vasarat. Ja Taaveti täht oli viis korda. Ma neid ei lugenud, mida ma ei tea, millised sümbolid. Need on poolkuud, oli neli ja Kristuste risti on siis jah, kolm. Et ilmses vähemuses. Ja võibolla see mõnes mõttes ise loomustamas ka kõdegi või on see juhuslik.
See artikkel, mis sellest kirjutab, kannabki umbes sellest pealkirja, et näed, et see tipneb viisnurgaga. Et...
Sirpe vasar
on selle viisnurga tipu. Ülemise haru tipus, nii et tõepoolest see viisnurg tipneb sirbi ja vasaraga. Jah.
Aga rääkige.
Aga ma arvan, et tegelikult see kunstnik, kes selle nagu kokku pani, see nagu eriti, ma arvan, ei mõelnud üldse esinemissagedustele, vaid lihtsalt noh, vaatas, kuidas nagu visuaalselt paigutada parem on.
Aga samas ei ole see ka välistatud. Või tal võid tellimustöö anda näiteks, et kasuta nii palju arv neid ja neid asju.
See on nüüd, mis see meile me arvame, eks? Ega me ei oska kuidagi seda...
Aga seletage nüüd lahti ühele noorele inimesele, et vanemale inimesel ei ole vaja, et mis religiooni sümbol see sirpe vasar siis on?
Noh, ilmselt siis ateismi. Või ma ei tea, kas kommunismi saab... Teoriast ta võib ju nimetada religiooniks. Ta oli ju ka usk millessegi. Aga ma ei oska nüüd väga raske öelda, millest usk siis, ma ei tea, inimese ümber, usk uude inimesse, kommunistlikusse inimesse või millest ta ju seisne. Ta seisnes kommunismi põhimõtte oli see, et inimeste mõtte maailma on võimalik niimoodi muuta, et nad muutuvad omakasu püüdmatuteks ja lähtudest siis nendest ütleme põhimõtetest, et tarvitada oma vajaduse järgi ja töötad nii palju kui jaks on, eks ju, et seda üritad evangilaakrites sisse seada, seal anti lihtsalt nii palju koli, eks ju, ja töötasid nii kauguni ära surid. Aga mis religioonid ei enesest kujutab, selles suhtes ta nausutas suht nagu, ütleks ka, et suhke õõvastav see seal otsas, et Euroopa, kui me räägime Euroopa Liidust, mis peaks olema siis kõigile või äkki nad siis mõtlevad Nõukogude Liidule, mis Nõukogude Liitu pole enam Venemaale, aga ka Venema sümbol minu teada ei ole sirpe vasar enam tänasel päeval. Papi peal kujutatakse ka üht-teist muud, kuigi oma vana hümni tagasi võtsid. Et noh, minu meeles on artiklite kommentaarid siin, see eestikeelne Decivitate portaal ka seda käsitles ja leidsid, et seal nende korraldajate või sellase kujundate taga on üsna niisugused vähemalt nooruses maoistlikud meelestatud inimesed, kelle nime me enam ei mäleta, et võibolla keegi on tõesti oma kommunistliku ihaluse siia sisse siis peitnud. Et...
Teiselt poolt, noh, see, mida nagu see, noh, see plakat, eks see all on tekst, et me kõik võime nagu jagada ühte ja seda sama tähte või noh, see võib olla meie ühine täht, see Euroopa kõigile. Ja siis on eks selleks Euroopa kõigile noh, kuidas sa nagu, millise sümboliga sa nagu inimest siis kirjeldad, eks? Ja sümboliks ei ole mitte riigilipp näiteks või ei ole mitte riikide vapid näiteks, vaid on siis sümboliteks võetud nii-öelda maailmavaatelised sümbolid, religioossed sümbolid, mitte mingid muud sümbolid, vaid just nimelt religiooniga seotud sümbolid, mis näitab tegelikult nagu ühelda seda, et inimene ikkagi on religioosne olend, et noh, ta võib öelda, mida ta tahab, aga tegelikult on inimene igal juhul mingis mõttes usklik, et ta midagi või kedagi usub, sest see on see, mis teda nagu väga põhiliselt iseloomustab, et just nimelt selle põhjusel peavad siin olema need sümbolid, et ei saa valida nagu midagi muud.
Jah, ja mainisin, et nagu ajakohane see kuidagi siis just mõnda aega tagasi lugesin, see ei ole ka mingi uudis, selliseid uudis on ka varem olnud, aga meelest ära läinud, mis riigis oli, aga väga edukalt peeti nii-öelda krislamistlik või kus on kristlus ja islam ühendatud, et krislamistlik teenistus peeti maha, et oligi...
Kuidas see võimalik on?
See oli üks videoklipp ka kõrvuti või pandud sinna ja see oli... See konkreetne koht oli igal juhul, kus seisid kõrvuti mõnust preester ja ma ei oska öelda, noh, mis tegelen, kes tsiteeris või laulis Korani sellel hetkel, seda pikemat seda teenistus ei olnud näidatud, aga igal juhul see oli kuidagi ühendatud selline kristlik sümboolika. Ja
noh, sümboolika sümboolikaks, aga noh, kui mõelda seda, et moslemi jaoks on ju Kristuse nimetamine Jumalaks, kelleks, kes on Muhamedis kõrgemal, see on juba minu teda pühaduse teotus.
No võibolla nad
on see võimalik on, ma ei tea.
Jõudnud sellisele kompromissile, kus nad on loobunud sellistest väidetest ja seisukohtadest.
Ekumeeni on tore asi, aga mingisugune piir peaks või jääma, mis maani me saame seda puhta südamega teha. Ei tea, ei kujuta ette, aga ju siis on võimalik.
Noh, selles alguses on väga kummaline, aga see taotlus või püüe, eks sel samal Euroopa Liidu plakatil, et paneme aga kõik ühte patta kokku ja jagame kõik ühte seda samad sümboolikat, et noh, kui seal sees on väiksid erinevused, aga see meid ei sega, et muidugi me siin peame kõrvuti elama ja ega meil ei ole ka nagu mingisugust meelevalda kedagi nagu jõuga kuhugi ära pöörata või kui inimene on otsustanud, et tema tahab tingimata olla näiteks, ma ei tea, hindu ja elada Eestis, siis ta võib elada hinduna Eestis, et ega, ja selles mõttes me siis seda maatükki, seda Eesti maad peame selle hinduga ka jagama, aga kas see tähendab seda, et me peame jagama kõiki selle hindu maailmavaateid, see on juba hoopis teine teema, et see kena kollastes toonides tehtud erinevad kristlikud sümbolid sinisel taustal, et
religioossed sümbolid,
jah, et siin ilmselt tegelikult on just nimelt silmas peetud seda, et me, noh, et seda maad tuleb meil nagu jagada, et me peame selle maa peal kuidagi hakkama saama selle Euroopa, kas nimetatud kontinent on Euroopa ikka, eks ju, mitte manner on Euraasia, jah, kontinent. Et sellel Euroopa kontinendil tuleb meil kuidagi üksteise kõrval ära elada, aga kas me selle pärast maailmavaated jäävad erinevaks ilmselt, jah.
Daniel Hannan, kes on sellest kirjutanud telegraafist või kelle kirjatööst on seal esile toodud, tema mainib, et miljonitele inimestele tähendab see sümbol, millest siis jutt käib, ehk sirp ja vasar, tähendab see sümbol vaesust, piinamisi, orjust ja surma. See sümbol rippus rahvakohtutes ümberkasvatuslaagrites ja kulaagis ning kaunistas öösel saabunud tšekistide töötõendeid. Ning nüüd on selline plakat Euroopa komissionis, kus inimesed sellest igapäev mööda käivad ning keegi midagi halba ei näe. Ja Ungari, Leedu ja Moldova on ka selle plakati vastu häältustanud.
Et eks see otse pilt tuleb, et tegelikult ei ole ju... Ei maailma ega viske Euroopa tasandel siia on maani veel ühinetud selle, noh, peamiselt ongi need Ida-Euroopa riikide nõudmisega kuulutada ka kommunisme või siis sotsialisme, kuidas me see Nõukogude Liidu riigikorda nimetame, võrdselt kuritegelikuks natsismiga. Et noh, kui siia keskkool oleks mul kuhugi haakrist pandud, ma võtan ette, milline kisa siis käiks, et keegi seda ka kuskil mingis kommentaariumes mainiski, et see on veel puudusid, see oli ju ka ideoloogia. Noh, ka kas te religiooniks saaks nimetada, aga teataval määral küll, kuna sakslastel oli oma see saksa kiriku variantki mingisugune väga imelik religioon, mis seal kokku pandi kasutades ka osaliselt kristliku ja osaliselt sellest vana germaani mingisugust traditsiooni. et see nagu siia ei lähe, aga tõepoolest praegu siia maan ikka nagu suures osas länemaailma ei mõista Ida-Euroopa inimesi veel tänaseni, et mis meil siis nii väga nagu Stalini ja kommunistliku riigikorra vastu oli, et mis ometi ju võitis Hitleri ära ja kuulutas oma paperi peal ja kõike väga ilus olevat ja oskas seda mõnikord väljagi näidata, et ma ei tea, kas veel asja käis juttu, et siis kui 1984 Billy Graham Moskvas käis, et ta näidata, näeb, meil on nii kirik, üks baptisti kogudus terve suure Moskva linna peale, et mida te siis veel tahate, mis teil siin puudu on, et kõik on ju kena usuvabadus täiesti toimib.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kuulete saadet Ilmaelu NV Tarmo Kähre, Timo Lige on siin pool mikrofone. Iraani islami vabariigi suursaadik Venemaal Seyed Mahmud Reza Sayyadi on postitanud oma ajaveebis kõne, millest ta nimetab sionismi poliitiliseks ideoloogiaks, mille eesmärgiks on külvata pinged erinevate riikide ja usu kogukondade vahel vahendav Interfax, keda omakorda vahendab meiekirik.ee. Suursaadiku sõnul esineb sionismi mitte ainult judaismi, vaid ka kristlikus ja islami usu kuues. Egiptuse ekspresident Hosni Mubarak oli väliselt moslem, kuid ta takistas toidu ja ravimite saatmist kaasasse. Tegelikult oli ta sionist, teatas Iraani diplomaat George Bush ja Mitt Romney on väliselt kristlased, kuid tegelikult on nad sionistid. Ma väidan, et meie, moslemid siis, oleme kristlaste ja juutide vennad, kuna me tunnistame abrahamlikke religioone, lisas suursaadik. No võibolla enne kui konkreetselt sionismist rääkida, siis teema, mille üle ikka aegalt on arutatud ja mida me siin saateski oleme puudutanud, aga räägime jälle üle või arutame jälle üle, et miks neid juute ikkagi niimoodi kimbutatakse. Ma just lugesin Rooma kirja lõppu, kus Paulus mainib Akvilat ja Priskillat ja siis selles kontekstis oli juttu sellest, kuidas juudid Roomas näiteks ära aeti ja siis Akvila ja Priskilla läksid Korintosesse ja siis kui see Claudius ära suri, siis nad läksid nagu Rooma tagasi. Et noh, kui ma hommikuprogrammi teen raadiosse, siis ikka selle päeva nagu ajaloosündmused võtan ette, siis ikka hästi sageli tuleb jälle see, et sellest linnast ja sellest riigist juudid aeti välja ja kõik me teame holokausti. Et mis see põhjus on?
Ka sellel ei ole väga lihtne nüüd sellist kindlalt vastust leida, miks nad niimoodi hammaste vahele on jäänud. Võibolla mõneti on vähemalt ilisematel aegadel ka see süü olnud nagu kadedus, kuna juudid olid väga tihti või mitte küll kõik, aga üsna palju oli juutide hulgas sellised nagu väliselt heal järel olevad inimesi. Mõneti on selles ka erinevad rahvad, väitame riigid, ise süüdi jutumärkides, kuna oli kohti, kus näiteks juutidel oli keelatud tegeleda siis mingisugust teatud tegevusarudega, näiteks põllumajandusega ja vist isegi käsitööga. Kesk-Euroopas oli mõnel pool nii ja siin ei jäänud ka muud üle, kui hakata tegema äriga, ka vahendamisega ja raha laenamise ja vastu võtmisega, et nad ei saanud lihtsalt midagi muud teha. Ja samas ei saa salata, et juutide hulgas on ikkagi olnud läbi ajastute selles mõttes nagu vaimselt väga võimekad inimesi, õnnistatud rahvane nagu nad on ja tõenäoliselt nad on lihtsalt nagu siis olnudki võibolla sellisest keskmisest tasemelt, ütleme, kõrgemal. Aga milles see viha on tulnud? Ütleme siis, kui Pilatus seisis juutide ees ja Jeesus seisis Pilatuse ees ja siis Pilatus ütles ka, et tema oma käed peseb puhtaks sellest mehest. Ja vastus oli see, et tulgu siis tema veri meie ja meie lastelaste peale. Laste võib-olla siit edasi veel, et kas see on ka selles seotud, aga fakta on, et olles nagu Euroopas selline ilma koduta rahvas on nad olnud väga paljudes kohtades ikkagi nii-öelda ära aetavad ja nagu pinnuks silmas. Aga nii põhjalikult ma ei ole küll ka nagu siis juudi rahva ajalugu nagu uurinud ja millest nagu siis selline juudi viha ühes või teises kohas on tulnud ja miks just neid on nagu ütleme siin samas võibolla jah, selline antisionism ja holokaust on kõige rohkem seotuvad nüüd Hitleri Saksamaa, aga see pole sugu ainuke koht, et tegelikult ka Venemaal, noh ütleme näiteks siis esimese maailmase järgse kodusõja aegadel väga paljudes linnades oli juudi pogromme, sama toimus Poola aladel, siin saab mujal juba noh, ütleme esimese maailmase aastatel varemgi veel, et niisugust juudi viha on olnud palju enne, kui Hitler selle üheks nagu oma riigi alustalaks võttis.
Noh, selleks, et nagu aru saada, miks juutide olukord on täna niisugune nagu ta on ja miks nad on paljude rahvaste hulgas nagu põlatud või kui kedagi on vaja sõimata, siis öeldakse, et on siuk paras juut. Selleks tuleb ilmselt minna ajaloos küllalt kaugele, sellepärast, et juudid on olnud ju väga tugeva igatsusega olla iseseisvad või olla omas riigis. Ja see igatsus olla iseseisvad, olla omas riigis, see läheb ju aastatuhandeid tagasi sellesse aega, kui nad veel Egiptuses orjad olid ja nad sealt lõpuks välja toodi. Jumal tõi nad sellele maale, mille kohta Jumal ütles, et selle maa ma annan teile. Ja nad elasid sellel maal, kui tänase Iisraeli territooriumile vaadata neid ajaloolisi objekte, siis tõepoolest on nii nagu isegi minu mõelest ka Vene president Vladimir Putin ütles, et isegi kivid kõnelevad juutide väga pikast ajaloost sellel maal, et ammu enne tänaseid araablasi seal, ammu enne tänaseid palestiinlasi. Ja see juutide iseseisvus lõppes juba enne Kristust. Nad olid Rooma riigi koosseisus sellel ajal, kui Kristus elas. Kuigi ka Rooma riigis oli juutidel religioosses mõttes või nad võisid küllaltki suures ulatuses praktiseerida oma põhimõtteid ja oma usku ja neil olid oma ülempreester ja nad olid, no, kuigi nad olid Rooma riigi koosseisus, võiks öelda, et neil oli küllalt suur autonoomia selle Rooma riigi sees. No, keisrit huvitas maksude laekumine ja see, et rahu püsiks, et kui oli rahu ja maksud laekusid, siis juudid võisid oma elu elada nii, nagu nad tahtsid. Ja, aga ega see soov olla iseseisev, olla sõltumatu, olla vaba võõrast võimust, see ei jätnud neid ju maha. Ja pärast seda, kui Kristus oli risti löödud ja kui see sama asi, mida siin end siteeris, et juudid ütlesid, et tema veri tulgu meie pea peale, pärast seda ju puhkas ülestus Rooma võimu vastu ja tegelikult oli see ju kõigepealt Rooma võim siis, mis 70. aastal või natuke peale seda hävitas Jeruusalemma, hävitas templi, juutidel keelati Jeruusalemma tulek kuni selleni välja, et see linn nimetati ümber Kapitoolia Aelina oli ta teatud aja. Ja nii et see rahvas aeti laiali juba siis ja ta on olnud kodumaata rahvas sellest ajast alates tegelikult. Ja sellel maal, kus nad praegu elavad, sellel maal on ju ka käinud üle kõik need ristisõjad ajad, aga kui ristisõjad olid, noh, ristisõjad on ju selle tulemus, et tuli vabastada püha maa muhameedlastest, kes olid juba mitusada aastat valitsenud nendel aladel seal. Ega siis ristisõjad ei lubanud ka ikkagi juutidel tagasi tulla oma kodumaale, sest noh, paljuski siiski peab ütlema, et ega juuti süüdistati Kristuse surmas ja neil ei antud seda võimalust tulla oma kodumaale, nii et nad on olnud väga-väga kaua aega kodumaata ja vaenatud küll kahjuks peab ütlema ka kristlaste poolt, aga ka muhameedlaste poolt ja võõrad võimud on üle käinud. Ja tõepoolest, kuna neil ei olnud, noh, lisaks sellele, et neil polnud oma kodumaad, olid ka kindlad reeglid, mida juut teha tohtis või ei tohtinud või kus ta võis tegutseda ja nad pidid kogu selles olukorras hakkama saama, kus juures oma olemuselt on juudid ikkagi väga kokkuhoidev rahvas, tähendab, iga teine rahvas oleks ammu ära segunenud selliste sajandite jooksul teiste rahvastega, aga juudid ei ole kadunud, nad on säilitanud oma identiteedi, nad on hoidnud kokku. nad on üksteist ikkagi toetanud, nad on aidanud keerukates olukordades toime tulla, nad on õppinud väga palju, mis puudutab seda, mida enne nimetas, et läbi aegad on olnud nagu väga helgeid päid juutide hulgas, väga palju teadlasi on olnud juutide hulgas. Võib öelda ka, et see tuleb tegelikult Jumala sõnast, sellepärast, et Toora koolid või Piibli koolid, käsuseaduse koolid olid olemas juba ammu enne seda, kui Euroopas keegi midagi kirjaoskusest mõtles või teadis. Nemad juba, juudi poisid, käisid koolis, ma ei tea, 2000 aastat enne Kristust. Et loomulikult selline õppimine on neid ka harinud ja nad on tõepoolest võimekad ja targad. Ka tänapäeval ikkagi Iisraeli teadus on väga kõrgel järjel. Loomulikult see tekitab kadedust teistes. Miks nad on niisugused? Miks nad on meist paremad?
Jah, aga samas on kindlasti juutide puhul tegu tõesti jälle kinnitusega, et Jumal, kui Jumal ütleb midagi, siis see niimoodi läheb, et ükskõik kes mida välja mõtleb ja üritab seda plaani nagu äärikkuda, siis see ei tule välja ja kindlasti see vaimne tagapõhisel asjal on ka see juutide vastu suunatud nagu vaen. Aga nüüd tules selle sionismi juurde, siis see, noh, paljud inimeste jaoks on see tänapäeva maailma enamus, ma ei tea, konfliktide ja hädade põhjus on just nimelt see jube asi sionism, mis siis on?
Sionism tegelikult on alguse saanud siis pisut rohkem kui 100 aastat tagasi. Formaalseks alguseks loetakse aastat 1897 ja sionismi nii-öelda siis isa või ma öelda, oli siis ajakirjanik oma vist hariduselt ja töölt ka selline mees kui Theodor Herzl, ta oli Austria-Ungari ajakirjanik ja tema oli see, kirjutas raamatu saksa keelest Der Judenstaat või mees tõlkida, et juutide riik, mul on isegi selle soomekeelne koopia kodus olemas ja mul on üks väga sionistlik dokument kodus, selle on välja antud ja selle nagu mõte oli siis eelkõige just nimelt, noh, nii nagu Eestis umbes samal ajal oli ju rahvuslik ärkamine. Ja mis võime öelda, see oli ka väga, see oli natsionalistlik tegevus, me ei saa sionismile, meil on raske leida nagu head sellist mingisugune ugrism võiks võibolla panna või ma ei tea, mis me selle siis nimetaksime, et mis oli tegelikult kogu rahvusle ärkamise suund oli Eesti rahvusliku iseseisvus ja rahvusriigi loomine.
Eestlus,
no ütleme eestlus, jah, see on ka, see on täpselt võime öelda sama kole asi siis kui sionism, et aga millegipärast selle kohta keegi ei ütle pahasti, et see nüüd, sionismi eesmärk oli see sama, et seista nagu vastu Euroopas tol ajal saandi vahetusel tõusule antisemitismile ja seista ka vastu tegelikult tasapisi, noh, või vähemalt osaliselt toimuma hakkanud juutid assimileerumisele siis teiste Euroopa rahvastega, oli juute, kes nagu vahetasid usku, mis mõjuga kristlaste koha pealt on hea öelda, aga juudid seda ei leidnud, et see väga hea on palju see juudid abielusid ainult oma vahel, mitte noh, see ka abielud ei olnud tolle ajal sugugi, mõlemad pidi oli sellele siis piiranguid. Ja Herzli teooriad, siis võitame see kirjutus, siis seisne siis sellest oligi, et leida nagu võimalust, noh, et juudid oleks saaksid luua siis uuesti oma kogukonna, oma riigi. Ja isegi väidetakse, et ma ei ole see raamatu kõige põhjalikult läbi lugenud, aga Herzl isegi arvas, et võiks osta maad näiteks kusagilt Aafrikast ja kolida sinna. Aga noh, see mõte muidugi väga kaua ei kestnud ja ikkagi suund oli siis tänapäevase Iisraeli aladele ja sellele samale maale, mis on ajalooliselt olnud juutide maa. Ja tegelikult siis tegevus algas juba minu tead juba enne esimest maailma sõda selleks, et hakati kokku ostma maad. Paljud rikkad ju siis juudisoost inimesed räägitakse, et Rothschild annetas selleks raha paljud teised, kes tegelikult hakkasid araablastelt siis maad välja ostma. Ja nii esimese maailma sõja järgi siis saadi toetust Inglise valitsuselt, tollal oli nagu Inglise asumaana veel see maala ja peale teist maailma sõda, siis teame, et 1948 loodi juudi riik, mis tegelikult noh, nagu selles mõttes selline sionistlik liikumine täitis oma, jõudis oma eesmärgile, et tõepoolest see riik oli loodud. Ja nüüd peale seda, kui me räägime siis sionismist, siis selle tänapäeva selle tugevuseks öeldaks, 1968. aastal toimus 28. sionistlik kongress, mis võttis vastu siis nagu 5 punkti, mis nagu oleks siis tänase või noh, nüüd tänapäevase sionismi sisuks, et see oleks siis kõigepealt siis juudi rahva ühendamine ja selle nagu keskendumine Iisraelile, just ütleme Iisraeli keskne osa siis juutide elus nagu ülemaailmselt. Teame ju, et praegu elab väljaspool Iisraeli rohkem juute kui elab Iisraelis. Et Ameerika ühendriiked on ligikaudu sama palju ja lisaks siis võib natuke vähem, ma ei ole need numbrid teanud kui peast ei mäleta praegu ja lisaks sellele veel ju paljudes teistes riikides üle maailma. Teiseks siis juutide kogumine oma ajaloolisele kodumaale, Eretz Iisraeliks või juutide maale, Iisraeli riigi tugevdamine või noh, selline kaasarääkimine Iisraeli riigi tegevuses, juutide identiteedi säilitamine siis heebrea keelse ja juudi keskse hariduse toetamisele ja ütleme siis ka juutide selliste vaimulike kultuuriliste väärtuste toetamine. Noh, tegelikult ka see, et näiteks Tallinnas avatakse juudi kool ja või on avatud juba, töötab mõned aastat, ehitati uus sünagoog, see on ju ka tegelikult osa siis selles samas programmist, et ka noh, Eestis elavatel juutidel on võimalus saada siis omakeelset ja omameelset haridust käia sünagoogis, see on tegelikult osa sellest. Ja siis viies punkt oleks siis nagu juutide õiguste kaitsemine siis üle maailma. Nii et tal ei ole praegu nii suurt tähtsust, aga nii nagu ükskõik mis muu rahvuslik liikumine, noh, me võime öelda, et midagi samalaadset, kui me enne võib Eestiga võrdla, see on ju praegu ka olemas. Meil on Eesti majad siiamaani veel, kuigi Eesti eksu rahvusriik on jällegi loodud iseseisvana, aga ikkagi meil on eestlaste liikumine Austraalias ja Ameerika ühendriikides ja Kanadas ja veel mitmes teises riigis eestlased tulevad kokku, peavad oma klubisid, käivad oma Eesti majades, teevad verivorsti ja hapukapsast ja laulavad siis rahvalaulusid, et noh, säilitada ka need eraldi elavad eestlased mingil määralgi säilitada oma identiteeti eestlastene ja peame tunnistama, et eestlased ei ole sellega sugugi nii hästi toime saanud, kui seda on teinud juudid.
Ja näiteks siin viimasel ajal läbi käinud idee, et talendid koju Eestis näiteks on mingis mõttes väga hästi haakub samade asjadega, mida sionism ajab, et noh, ikkagi juudid tuleks eks ju saada Iisraeli maale, eestlased tuleks koju saada tagasi, et no, tore on ju käia mõnel, aga ikka hea oleks kodus elada, nii et ega sionism selles mõttes ei ole ju midagi paha või midagi sellist, mida peaks kuidagi nagu taunima või ütlema, et oi, et sionism on kole ja kuri asi, et see ei ole, noh, mõne silmis ta võib niimoodi paista, eriti eks ju, kui me alustasime sellest, et selle väljaütte oli Iraani saadik või, no siis tegelikult hakkab juba siit välja kooruma, miks Iraani saadik niimoodi räägib, sest ta on Iraani saadik.
Paljude jaoks tõenäoliselt ikkagi Iisrael ongi selline, kui sõjapidamises on selline noh, atribuut kui lennukikandja, et sõidab kuskile mingi riigi külje alle, sealt hakkavad lennukid endama, et Iisrael on nagu selline koht, kus ma ei tea siis Euroopa või noh, tänapäeval räägime Ameerika, sest Ameerika saab oma poliitikat nii-öelda ajada seal kiiluna seal Araabia maailma vahel. Et.
Noh, samas kui öeldakse, et tänapäevaks selline sionismil nagu Iisraeli poliitikas on küll perifeerne osa, tema põhieesmärk on ju saavutatud. Ja ilmselt niisugune rahvusliikumine on siis ikkagi, noh, ta on alles, aga ta ei saa enam öelda, et oleks nii suurt tähtsust. Ja samas nüüd, nii nagu siin siis austatud saadik, kirjutab öelda, et selle ideoloogiaks on eesmärk külvata pinged riikide ja usu kogukondade vahel. No nii palju kui mina olen aru saanud ja lugenud sellest, ei näe ma seda. Ja ma ütleks, et seal on mõned muud jõud seal samas piirkonnas, kes oluliselt suuremad pinged külvavad ja kui noh, Iisraeli see on samas naabruses, või ütleme tegelikult Iisraeli riigi osana olevad Palestiina liikumised ütlevad ja nende eesmärgiks praegu valitseva Hamasi eesmärgiks on Iisraeli riigi kadumine, siis noh, ma tekib küll küsimus, et kummalt poolt nagu need pinged siis suuremalt külvatakse, et ma ei ole küll kuulnud, et Iisrael oleks kunagi välja öelnud, et nende eesmärgiks peaks olema kõigi araablaste hävitamine näiteks või islami või kristluse hävitamine, et minu meest Iisrael on selle koha pealt vägagi nagu edukalt toime tulnud oma naabritega, kes nad ümber on, kui need on nüüd temaga toime tulla tahavad.
Et muidugi on väga huvitav väljend, kui see Iraani saadik ütleb see niimoodi, et George Bush ja Mitt Romney on väliselt kristlased, kui tegelikult on nad sionistid, just nagu kristlaseks olemine välisteks sionistiks olemist. Et, Kui me enne lugesime neid punkte, mis on, siis see nagu ei ole seotud kristlusega, vaid see on seotud rahvuslikkusega. Et,
kristlik sionism on täitsa oma termin, et sellest võiks küll mõni teine võib-olla paremini rääkida, aga veel huvitav on muidugi veel end, et on muslimist sionist Hosni Mubarak, sellepärast, et kuna tundub siis niimoodi, et selle mehe jaoks on kõik, kes on vähegi Iisraeli poolt mingi liigutuse teinud, on kohe sionistid. Noh, ma ei tea, minu jaoks see on nüüd mõneti üle pingutatud, aga noh, eks me näeme ka, et praegune, noh, vahekond on üsna terav Iisraeli ja Iraani vahel ja Iraan on ka üks neis, kes nagu Iisraeli suhtes on avalikult vaenu välja näidanud.
Ja selles kontekstis muidugi tasuks nagu selle suursaadiku sõnu rõhutada veel, et viimane lause, mida meie kirik tsiteerib, on ma väidan, et meie, see tähendab siis moslemid, oleme kristlaste ja juutide vennad, kuna me tunnistame abrahamlikke religioone ja samas mõningad nendest vendadest tahaksid väga teisi vendi maha lüüa, et venna armastusest on seal Iisraeli ümberkaudsete riikide hulgas palju rohkem puudus kui Iisraelis.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Oleme aegalt ikka esile toonud igasugused uuringuid, mida enamasti tehakse kristlusega seoses kahjuks Ameerikas või seal tehakse nüüd väga palju rohkem või meieni vähemalt jõuavad need võrreldes sellega, võrreldes mingi Euroopa uuringutega ja uued uuringud näitavad, et see vist ei ole väga üllatus, et ateism on Ameerikas kasvuteel, kui 100 aastat tagasi oli 98% ameeriklastest kristlased, siis täna on küsituse järgi see protsent 49 ja see on langemas. Dr. Alex McFarland, kristlik apologist, kirjanik ja jutlustaja kirjutab, et 1968. kuni 1975. aastal toimus suur ärkamine. Palju noori sai päästetud, aga nad tulid kirikusse just sellistena nagu nad olid. Hipid oma pikkade juustega, see oli Woodstocki põlvkond ja peavoolu Ameerika kirik ütles nendele ei, aitäh. Teid pole siia vaja sellistel nagu te olete ja Dr. McFarland väidab, et 2012. aasta Ameerika oleks teistsugune, kui poleks nii-öelda kõrvale jäetud või nagu tõrjutud seda Jeesus liikumist.
Ma olen kuulnud üht ilusel lugu selle teemal. Minu teada seda rääkis siin meie kolleegi ja juma pastor Enno Tuulikord, et oli kaks Ameerika kogudust. Ja mõlemad palvetasid, pidasid palve koosoleku järjekindad ja palvetasid, jumal saada meile noori inimesi kogudusse. Ja see keskealisemad ja natuke rohkem. Ja siis tulidki mõlemasse kogudusse, tuli algas seipi liikumine, tulid need palja jalu ja karvased ja ma teeksa pükstega ja suhteliselt pesemata tüübid. Ja üks kogudus ütles, et ja meile just sai siin võndud uued vaibad maha ja pinkidel on uued plüüskatted ja teie nagu peste ei sobi siia seltskond, et nagu peske ennast puhtaks ajaga juuksed maha, pange lips ette, siis võite tulla. No. Teine kogudus ütles, et me võime oma vaibad kokku rullida ja pingitseme uuesti korda on tere tulemast, et siin on teile iste kohad ja võite meie keskele tulla. Ja siis ütles, kui ühte jäinab paigale, teine kogudus palus jälle, et jumal saada meile noori kogudusse. Et võibolla mõnikord on küll nii, et me vaatame väga palju väliste asjade peale. Siin mõned korrad Eestit külastanud, ma ei ole kahjuks ise teda kuulema sattunud, mees Walter Heidenreich, kes on Saaremaal käinud siis suviste üritustega, vist kes 3 aastat järjest. Tema on ka selle hipiliikumise keskelt pärit Saksamaalt. Ma olen ta raamatud kunagi lugenud ja ütlesin, neil oli täpselt sama seis, et kui nad tulid, küllalt ise seisvalt, nad tulid Kristuse juurde. Ega nad palju midagi ei mõistnud ja seda kirjeldas, nad on oma kommuunis elasid ikka edasi ja suitsetasid siis kõik võimalik asju, mida suitsetada ei tohi ja tänasid jumale tea rohu eest, mis nagu korralikult siin mõjub. Et see võttis mõnda aega enne, kui nad hakkasid nagu mõistma asju ja ka läksid siis kogudustes, ütles, et on väike linn, üks kogudus on ühe tänava nurga peal, teine on see üle nurga teise nurga peal, mõlemas käib niimoodi kolmandiku saali ja kui inimesi ja ütles, et ega nad ka tundsid ennast, see on nagu valged varesed, et nad ütles, et ka, miks ta võiks koos jumala teenistus pidada, aga noh, et ühed olid ühe ismi all ja teised olid teise ismi all ja need siis ka juhatate siis noh, võibolla otses on mitte ukse taha, aga igal juhul nad ei olnud mitte väga tere tulnud selliste väga raamidesse kujunenud koguduste seas. et see asi võttis aega ja me ei saa öelda, kogu see hipi liikumine või Jeesus liikumine oleks nüüd välja surnud. Me näeme väga palju tegelikult asju, mis selle põhjalt ka algas sama Heidenreich, ta moodustas lõpuks oma koguduse ja päris selline tugev töö käis just niisuguste hipide ja narkomaanide olgas Kesk-Saksamaal Ameerikast, noh, loeme siin Wilkersoni raamatuid, teame see tema Teen Challenge, see töö, mis sealt ümbert on paljuski tegelikult selle sama liikumise aegsest ja sealt baasilt üles kasvanud võibolla ühteist veel siit sealt, mis tegelikult said need liikumised algused, aga võibolla jah, et väljas pood seda mainstream kirikud, põhivoolu kirikud, kes pidas oma niisugust traditsiooni ja välja kujunenud korda tähtsamaks kui inimeste kaasamist.
See 68-75, mis siin mainitud on, lihtsalt oma teadmatust praegu pendama, kas see nii-öelda ärkamine või see Jeesus liikumine, mulle meenub raamat Jeesus põlvukond, et kas see on kuidagi seotud teatud isikutega, keda Jumal võimsalt kasutas või on see selline laiem mõiste? Ja...
Ma arvan, et see on laiem mõiste, et hipide hulgas palju oli niisugust vaimsuse otsimist ja muuhulgas jõuti ka Jeesus Kristuse juurde ja võimalik, et teda mõistate kohati valesti, ehk see on ka kirikute viga või selles, et see juhatamine saatmata, no ütleme see sama muusikal, Jeesus Kristus superstaar on ju pärit sellest samast ajast ja selle sama liikumise sees tegelikult ja noh, ta jääb ju ka pidama teatud kohta, eks ju, kui me nii seda noh, oleme vaadanud, kuulanud, et tükikene jääb sealt ehk puudu, sest no sa vaadate ka Jeesus kui teisite mõtlejat ja nii-öelda siis esimest hipiteks, kes maailmas oli, et see lunastuse töö osa on sellest originaalis praktiliselt olematu, aga ta ikkagi tekkis, ma arvan, et suhteliselt nagu just nimelt sellise hipi liikumise keskelt ja kirikutes päris sõltumatud, aga noh, nagu näeme, et inimesed jõudsid kirikutesse ja lihtsalt otsima seda sama Kristus, kellest ju kirikud rääkisid.
See selles kontekstis minevalt on alati noh, tegelikult nagu lõpuni minemise ja muutumise vajadusele. Et kui keegi jõuab Kristuseni, siis tegelikult see tähendab seda, et tema elu peaks hakkama sellest hetkest edasi nagu muutuma, nii nagu Kristus seda tahab kujundada. Ja kahtlemata, eks iga inimene tuleb nii nagu ta on. No nii nagu siin me kirjeldasime neid palvetatakse noori ja noored, siis tulevad nii nagu nad on. Eks? Ja siis üks kogudus, kes ütleb, et ai, niimoodi noori ma nagu ei tahtnud väga. Ja teised ütlevad, okei, meil on aega. Et tulge nagu olete, et eks pärast vaatame. et eks selline kogudus, kes võtab vastu, ega see kogudus ka ikkagi. Tegelikult ta ei ootab, et ühel päeval need noored enam ei määri. Et saab vaiba hälle tagasi panna hiljem, eks? Kui see muutus on nagu lõpuni jõudnud. Aga mulle tundub siiski ka seda, et seal samas sipiliikumises, mida see Jesus Christ superstar ka välja toob, et ikkagi väga paljudes juhtumitel ei mindudki lõpuni välja või see inimene ise jäigi kuskile noh, vaimsusesse pidama ja tegelikult ei jõudnud nagu lõpuni, et võibolla osalt võib kindlasti öelda, võib ka võibolla mõne koguduse kapsaajada kiviseta, et näed, et ei võtnud vastu, et muidu nad võibolla oleksid jõudnud lõpuni. Aga ma arvan, et küllalt palju on ka seda, et need inimesed, kes mingisuguse suure liikumisega koos teistega tulid, otsisid, aga nad ei läinud lõpuni ja noh, nagu vajuvadki ära siis, kui see ei puuduta üldse mitte ainult Jeesus põlvkonda või hipiliikumist, vaid absoluutselt noh, kõiki, kes Kristuse juurde tulevad, et kui nad nagu lõpuni ei lähe, siis noh, nad kuskil vajuvad ära. Ja siin on muidugi koguduse vastutus see, et ta oskaks nagu märgata ja oskaks toetada ja julgustada, et inimene noh, jõuaks lõpuni välja, et ei jääks poole peale pidama. Kui nüüd statistikat vaadata, eks, et kristlaste protsent, kes, noh, kes ütlevad, et nad on kristlased, on Ameerikas langenud, siis see ei ole mitte enda Ameerikas ilmselt nii, see on väga paljudes muudes riikides ka nii ja ma arvan, et see agnostikute või noh, kristusesse mitte uskuvate inimeste arvu kasv või protsentuaalne selline vähenemine, kristlaste vähenemine on osa sellisest suuremast üldisemast tendentsist, mis ei puuduta, mille põhjus ole mitte ainult selles, et me ütleme, et võt näed nüüd seda põlvkonda ei võetud vastu ja selle pärast on täna nii, et ma arvan, et see suundumine on keerulisemalt seletatav, ta nii lihtsasti ei seletu.
Ja eks meil on tänaselt kõigest sellest õppida või omada ja paluda, et meil oleks üks avatud süda inimeste vastu, et kogudused võiksid olla avatud ja samas kõige selle keskel ei pea kuidagi kogudus kaotama oma olemust või oma sisu või ka seda pühadust, mis meil on, kui me käime koos Jumalaga, nii et ärkamist me igatseme, ärkamise pärast me palvetame, olgu meil südant ja silmi ja kõrvu ärkamine vastu võtta, kui see näiteks ühe kas või karviku näol uksest sisse astub. Olge ennistatud, selline sai tänane ilmaelu saade. Kohtume taas.